Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ իրավունքի եվրոպամիավորման ղեկավար Լուսինե Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Եվրամիության անդամակցության ձգտման մասին օրերս կարծես առաջին անգամ պաշտոնապես ասվեց խոսք Ալեն Սիմոնյանի հայտարարության մասին։ Մինչև այդ կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի տարեկան համաժողովը կայացավ և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Եվրամիության պաշտոնատար անձանց բավական բարձրաստիճան ուղիղ հարցադրում արեցին, հնարավոր համարում է Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցությունը, և հստակ էր պատասխանը, որ այո, հնարավոր համարում է, բայց այստեղ Եվրամիությունը չի, որ հրավիրող կողմ է, և հրավերներ երբևէ չեն ուղարկվում, այսինքն Հայաստանը պետք է շահագրգռություն դրսևորի և դիմում ներկացնի դիմի անդամակցության համար, և դրանից հետո իհարկե այդ դիմումը քննության առարկա կդառնա։ Բավական կարևոր ֆորում է այդ համաժողովը, որովհետև այդտեղ հավաքվում են արևելյան գործընկերության անդամ այլ պետություններ, որոնցից մի քանիսը այս պահին թեկնածուի կարգավիճակ ունեն, և իրենք էլ այդ էին ասում, որ իսկապես շատ կարևոր և ճիշտ պահ է Հայաստանի համար ևս դրսևորելու այդ հավակնությունը, որովհետև Եվրամիությունը խնդիր ունի սահմանելու իր սահմանները, և եթե օրինակ Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը հաջողությամբ անցան այդ գործընթացը և Եվրամիությունը սահմանազատեց իր սահմանները, ապա հասկանալի է, որ միայն Հայաստանի համար ևս մի ընդլայնում չի նախաձեռնելու, կամ այդ ընդլայնումը ինչ-որ այլ էտապների ու այլ փուլերի հետ է կապված լինելու, և դրա համար հիմա է նպատակահարմար Հայաստանի համար, նաև օգտվելով Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից այդ հայտը ներկայացնելու։
Բայց ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական միության անդամ է, արդյոք այս գործընթացները թեկուզ անգամ թեկնածուի կարգավիճակը համատեղելի են այս մյուս
պրոգրեսական նշանակ այդ երկու կազմակերպություններից Հայաստանը պետք է դուրս գա, եթե լուրջ հավակնություններ ունի, դա ուղիղ տեքստովել է ասվել, և քաղաքասարակությանն է ասվել, և վստահ եմ պաշտոնյաներին էլ Հայաստանի ասվել է այդ։
Դրանից էլ բխում է մտահոգությունը հնարավոր հետևանքների մասին, որ չեն հաշվարկվում գուցե Ռուսաստանից, որը պատժող բնույթի պետություն է։
Նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք Վրաստանի պարագայում հարց բարձրացնել, դեռ ավելին Վրաստանը սահմանակից պետություն է Ռուսաստանի, կարող ենք ասել, որ այ եթե իրենք հետամուտ լինեն Եվրամիության անդամակցությանը, իրենց էլ կարող է պատժել, բայց միևնույն է, այդ ամենով հանդերձ Վրաստանը հետամուտ է, և մենք այսպես երևի միգուցե մի քիչ ավելի հեռահար հարցի պետք է պատասխանենք։ Մենք ուզում ենք մի ակումբի կամ հավաքական կառույցի մեջ լինենք, որտեղից դուրս գալը թեկուզ և դա նախատեսված այդ կառույցի կանոնադրությամբ կարող է հանգեցնել մեզ պատժելուն, թե մենք կուզենք կառույցների անդամակցել, որոնց շրջանակներում անդամները օժտված են ազատությամբ, և այդ միավորումները կամավորության հիմունքներով են ստեղծված, այդ նույն Brexit-ի կապակցությամբ տեսանք, որ Եվրամիությունը իհարկե Միացյալ Թագավորությանը չպատժեց որևէ կերպ, երբ հարգվում է անդամ պետությունների սուվերեն ազատությունը և որոշումները։ Մենք մեծ հաշվով այդ հարցերին պետք է պատասխանենք, և մենք ուզում ենք այդ ավելի ժողովրդավարական աշխարհի մաս կազմել, որոնց հետ մեր ընդհանրությունները ավելին են, և որոնք տարբեր հարցերում ակնհայտորեն ավելի մեծ օժանդակություն են մեզ ցուցաբերում, թե մենք ուզում ենք շարունակել անկախ այն հանգամանքից, որ տեսնում ենք, որ 20 թվից ի վեր նույն Ռուսաստանը, որը գերիշխող դիր ունի հենց այդ ՀԱՊԿ-ում, իր շահերը ավելի շատ համընկնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և Հայաստանը միայնակ է մնացել և չունի այս խմբում որևէ այսպես օգնական, այդտեղ նույն այդ ուղով շարունակենք գնալ ու մինչև երբ։
Դե գուցե երևի պետք է նժարին դնել հետևանքները, որքան ծանր կլինեն, գազը կթանկացնեն, լարսը կփակեն, ներքաղաքական ինչ-ինչ բաներ կհրահրեն, Ադրբեջանը կհարցակվի իրենց օգնությամբ։
Իմ կարծիքով Ադրբեջանը մի քիչ ավելի շատ կմտածի Եվրամիության անդամ Հայաստանի վրա հարցակվելուց առաջ, քան ոչ անդամ, բացի դրանից Եվրամիությունը իր տարբեր անդամներին տեսնում ենք, որ եւ տնտեսապես եւ այլ առումներով մեծ օժանդակություն է ցուցաբերել նույն Հունաստանի, նույն այլ պետություններ։ Հիմա Հայաստանը բնակչությամբ շատ այսպես փոքր պետություն է, հաստատ Հայաստանին այդ ճգնաժամերից հանելուն Եվրամիությունը շատ մեծ ջանքեր կգործադրի։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ այսպես հույսներս դնենք միայն Եվրամիության օժանդակության վրա, բայց ես ասում եմ այն, ինչ որ ես տեսել եմ Եվրամիության այլ անդամ պետությունների հետ կապված, բացի դրանից իհարկե մենք ինքներս պետքա ջանքեր գործադրենք եւ դիվերսիֆիկացնենք մեր էներգետիկ ռեսուրսները այլ անվտանգային միջավայրը, ինչպես որ սկսել ենք անել։ Բայց իհարկե հասկանալի է, որ պետությունը 30 տարի մի իներցիայով է գնացել եւ ընկալումն էլ Հայաստանի, Ռուսաստանի կողմից հենց այդ է, որ մենք շատ կախյալ իրենից այսպես վասալային հարաբերություններ իր հետ ունեցող պետություն ենք եւ այդ ինքնուրույնությունն էլ բնականաբար անսպասելի է, ինքնուրույն որոշումներ են, որ մենք կարող ենք մեր շահերը վերագնահատել կամ այլ կերպ հետամուտ լինել մեր շահերին կամ մեզ չտեսնել իր հետ նույն այսպես ակումբում, բնականաբար թշնամանք առաջացնում եւ ամեն կերպ այդ դրսեւորվում է եւ դա եւս մի պատճառը, որպեսզի մենք հետեւողականորեն իրոք զգուշորեն, բայց հետևողականորեն փորձենք մեզ դիստանցնել Ռուսաստանից։
Այդ ճանապարհին կարող է օրինակ լինել վիզաների ազատականացումը, որի մասին իդեպ եվրոպական կառույցներից ավելի ու ավելի հաճախ խոսվում է, քաղաքական մարմիններում բանաձևեր են ընդունվում, որքանով է Հայաստանը պատրաստ դրան, որտեղ մենք գիտենք բավական երկար նախապատրաստություն է դա պահանջում։
Այո, մենք արել էինք հետազոտություն վիզաների դյուրացման եւ ազատականացման թեմայով եւ կան որոշակի պայմաններ, որոնց Հայաստանը պետք է բավարարի։ Միանշանակ է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա իր սահմանները ինքնուրույնաբար պաշտպանել, չապավինելով ռուսական զորքի ներկայությանը, սահմանապահ ուժերի, որպիսին օրինակ Զվարթնոց օդանավականում նրանց տեղակայումն է, դրանից պետք է զերփազատվի Հայաստանը, նաեւ կան տեղեկատվական պայմաններ,
որտեղ օթային փոխադրումներ են նախատեսվում։
Այդտեղ ինքնանպատակ չի, հարց այն է, որ այդ պրոցեսի համար անհրաժեշտ է անհատական տվյալների պաշտպանության մեծ մակարդակ եւ երաշխիքներ, որ որևէ երրորդ ուժ անհատական տվյալները չի փոխանցի հետախուզական նպատակով։
Նկատի ունեք Զվարթնոցի ցամանահատումների տվյալները։
Այո, եւ դա մի պայման է, բայց իհարկե կան այսպես ժողովրդավարական բլոկի այլ նախապայմաններ եւս, մասնավորապես նաեւ հարց կա Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերականացման վերաբերյալ եւ հակախտրական մասին օրենքի ընդունման
եւ
վերջապես կենսաչափական անձնագրերը, դրանք էլ տեխնիկական պայմանն են։
Անվտանգությանը գալով Եվրամիության դիտորդների մասին, ռուսները ինչու՞ չէ այստեղ էլ անընդհատ կրկնում են, որ նրանք հեռադիտակով չեն պաշտպանելու Հայաստանը։
Լավ, որ ՀԱՊԿ-ը ուներ զինված ուժեր, դա մեզ ինչ տվեց։ Փաստորեն 22 թվականին, երբ որ Ղազախստանում տեղի ունեցան հայտնի այսպես հեղաշրջման փորձը, Հայաստանը, որը նախագահում էր ՀԱՊԿ-ում, պրոակտիվ կերպով նախաձեռնեց գործընթաց եւ ՀԱՊԿ-ի ուժերը մտան Ղազախստան մոտ 2000 հոգանոց զորախումբ, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսանք, որ նույն թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգության Արագայում տեսանք, որ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես պատրաստակամություն էր արտահայտում գալ տեղում գնահատել իրավիճակը եւ ինչ պետքա տեղի ունենար այդ ընթացքում, ինչեւ այդպես գային իրենց համար դանդաղ, իրենց հարմարության դիրքերից գնահատեին, մենք մեր պետության կեսը կորցնեինք։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը։ Եթե Հայաստանը համաձայնել է Եվրամիության դիտորդների ներկայությանը, որոնք զինված չեն, այո, բայց միևնույն ժամանակ օգնում են, որպեսզի Հայաստանի եւ երրորդ կողմերի համար պատկերը լինի հստակ հարցակումների պարագայում, սահմանների խախտման պարագայում, ի՞նչն է Ռուսաստանի դժգոհությունը այդտեղ, եթե միևնույնն է ՀԱՊԿ-ը եւս չի պատրաստում որևէ զինված աջակցություն մեզ ցուցաբերելու, ապա իր համար ի՞նչ տարբերություն այստեղ իր դիտորդները կլինեն, թե Եվրամիության։ Գոնե Եվրամիության դիտորդները բազում անգամներ հայտարարել են, որ ճանաչում են Հայաստանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու մենք այդպես էլ հապկից չլսեցինք, հակառակը անդադ լսեցինք, որ պետքա տեղի ունենա սահմանազատում, սահմանագծում, բայց էլի եթե զուտ այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը վերցնենք, այստեղ Եվրամիությունը ավելի շատ փորձագիտական ներուժ ունի այդ իրականացնելու համար, որտեղ տարբեր պետությունների միջև այդ արդեն իրականացրել է եւ ավելի մեծ փորձառություն այստեղ կա։
Մյուս մտահոգությունը դեռևս կապված է նրա հետ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ արևմուտքը հանուն Հայաստանի, գուցե որևէ արճակատման չգնա իր դաշնակցի Անկարայի հետ, եթե լինի այդ հարցակում, այսինքն այդ հավաստիացումները, որ չենք հանդուրժի Հայաստանի տարածք ներխուժում, միայն բանավոր կլինեն։
Իրականում մենք տեսանք, որ դրանք միայն բանավոր չէին եւ նույն 22 թվականի սեպտեմբերյան հարցակումը կանգնեցվեց հենց արևմուտքի միջամտությամբ, այլ ոչ Ռուսաստանի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ես կարծում եմ իրենց դաշնակցին իրենք ավելի շատ զսպելու մեխանիզմներ ունեն, քան Ռուսաստանը, որը 20 թվից հստակորեն իրեն դիրքավորել է այսպես ադրբեջանա-թուրքական շահերի տիրույթում եւ գործում այդ շահերից, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ Հայաստանը միայնակ է մնացել եւ էլի է դա ինքնանպատակ չի եղել, այլ նախապատրաստական աշխատանքն է եղել Ուկրաինայի դեմ հարձակման, այսինքն այդ ամբողջը պետքա որպես մեկ միասնական ամբողջություն դիտարկել։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, որոնք Բերլինում վերջինը տեղի ունեցան, վկայում են արդյոք, որ Ադրբեջանը վերադառնում է այդ արևմտյան հարթակ, ինչը մերժում էր տևական ժամանակ։
Ամեն դեպքում մեզ համար ողջունելի է արևմտյան հարթակներում բանակցությունները, որովհետև ամեն անգամ այդ հարթակներում տեղ ունեցող գործընթացներից հետո մենք տեսնում ենք, որ դա ընդհանրապես դուր չի գալիս Ադրբեջանին, եւ տեսնում ենք, որ ամեն այդպիսի մի բանակցությունից հետո Ադրբեջանը գործուն ջանքեր է ձեռնարկում էլ այդպիսի հարթակներում չհայտնվելու եւ հակառակը Հայաստանին քարշ տալու ռուսական հարթակներ։ Նաև վերջերս Լավրովի մամուլի ասուլիսում ակնհայտ էր, որ ասաց, թե իմ ադրբեջանցի գործընկերը ինչ էր պատմում Աննա-Լենա Բերբոկի հովանու ներքո տեղի ունեցող բանակցություններից, ավելի լավ է լռեմ, այսինքն էլի ակնարկում էր, որ դժգոհություն կա Ադրբեջանի կողմից, ինչու միանշանակ վկայում է, որ մեր շահերը ավելի լավ են պաշտպանվում արևմտյան բանակցային համատեքստում, քան ռուս-ադրբեջանական։ Էլի ես չեմ ասում, որ այնտեղ էլ չպետքա խոսվի, ուղղակի ես կարծում եմ, որ արևմտյան համատեքստում երաշխիքները ավելի շատ են, քան ռուսական։
Եվ հասցնենք սահմանադրության հնարավոր փոփոխության մասին խոսել, նաև որպես իրավաբան, մայր օրենքը կարող է արտաքին մարտահրավեր պարունակել, ասենք օրինակ շատ երկրներ ինչ որ պատմական իղձեր են գրում այդ փաստաթղթում, փաստեր պատմականներ առում հռչակագրում անցյալի, որոնք կարող են այլ պետությունների դուրս չգալ, բայց դա պատերազմի պատճառ չի դառնում, չէ՞։
Ամեն դեպքում մեր անկախության հռչակագիրը կատարված փաստ է։ Մենք այդ սահմանադրության հղումը անկախության հռչակագրին հանենք, չհանենք, մենք մեր անկախության հռչակագիրը չենք վերացնելու դրանով։ Եթե ներկայիս իշխանությունը համարում է, որ դա կոնֆրոնտացիոն հարաբերություններ է կառուցում հարևանների հետ, ապա շատ տարբեր ձևեր կան հանրահռչակելու, որ դա այդպես չի։ Ես չեմ կարծում, որ լավագույն միջոցը սահմանադրություն փոխելն է, կամ ոչ թե փոխելը, այլ նոր սահմանադրություն ընդունելը։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունած հռչակագիր եւ այլն տարբեր եղանակներ կա։
Իսկ միջազգային դատականատյաններից հայցերի հետ քաշումը, եթե անգամ դա հայելային լինի,
դա նույնիսկ չպետք է քննարկվի։ Մենք չենք կարող մեր դիմումներից, գանգատներից հրաժարվել։ Մենք դրանով կապացուցենք, որ ընդհանրապես մեր ամբողջ պատմական կռիվը եղել է տարածքների համար, մինչդեռ մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ դա եղել է ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների, Ղարաբաղում բնակվող հայերի, եւ մենք չպետք է հրաժարվենք որևէ կերպ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ Ադրբեջանը միգուցե ճնշում է գործադրում, իմ կարծիքով այդ մասին պետք է ապացույցներ ներկայացնել այդ նույն դատարաններին, եւ շատ մեծ է հավանականությունը, որ դա կդիտարկվի որպես դատարանի մաչելու հարաբերության խոչընդոտում դատարանների կողմից, այսինքն մենք լրջորեն պետք է հետամուտ լինենք մեր գանգատներին։
Հակառակ դեպքում դա կարող է հայերի վերադարձի եւ գույքային թեմայի պահանջների թեման փակել, եթե նման հայցերի հետ քաշման նորակարգ սկսվի։
Բնականաբար։
Կկնշանակեմ, որ համաձայնեցիք ազատությունը մեր Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ իրավունքի Եվրոպա միավորման ղեկավար Լուսինե Հակոբյանը։